วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นด้วยหลายสาเหตุครับเวลาตอนนี้ก็11:35นะครับก็ตื่นเต้นว่าจะเทศยังไงให้จบไม่เลทเกินไปโดยที่เราไม่หิวข้าวเกินเหตุจะไม่ได้ว่างฟังผมเทศนาไปแล้วก็ร้องครกครากตื่นเต้นประการที่สองครับวันนี้อยากจะเทศนาถึงพระคัมภีร์เล่มหนึ่งที่เป็นพระคัมภีร์ที่พิเศษมากๆส่วนตัวผมเชื่อว่าเป็นพระคัมภีร์เล่มหนึ่งที่น่าจะมีคนอ่านมากที่สุดเมื่อมองดูในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเป็นพระธรรมที่พิเศษอีกครับเพราะเป็นพระธรรมที่ยาวที่สุดในพระคัมภีร์เท่าที่เราเคยมีเป็นพระธรรมที่มีจำนวนหมดมากที่สุดในพระคัมภีร์ที่เรามีเช่นกันบทที่มีข้อที่ยาวที่สุดก็อยู่ในพระคัมภีร์เล่มนี้ครับรวมทั้งบทที่มีข้อที่สั้นที่สุดก็อยู่พระคัมภีร์เล่มนี้เหมือนกันครับผมเกี่ยวพูดถึงตรงนี้หลายคนคงจะทราบแล้วว่าน่าจะเป็นพระคัมภีร์อะไรครับพระธรรมสดุดีจริงๆพระคัมภีร์สดุดีเป็นพระคัมภีร์ที่ผมคิดว่าเราทุกคนเคยมีบางช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของเราที่อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วรู้สึกประทับใจมีเวลาพิเศษที่เรามีความทรงจำที่ดีกับพระคัมภีร์ตอนนี้เมื่อจะเป็นข้อที่เราเองหลายคนอาจจะคุ้นหูเป็นอย่างดีองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามายังริมน้ำแดนสงบสดุดีบทที่23หลายคนใช้เป็นบทหนึ่งที่พูดถึงตัวเราเองเวลาจินตนาการว่าเราเองเป็นลูกแกะของพระเจ้าพระเจ้าดูแลเราพระเจ้าเลี้ยงดูเราพระเจ้านำเราผ่านหุบเขาเงามัจจุราชเราเองเติบโตเราเองถึงสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าอยู่เสมออย่างที่เกริ่นไปในครั้งที่แล้วนะครับสดุดีเป็นหนึ่งในพระคัมภีร์5เล่มของกลุ่มหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมที่หลายคนหรือนักวิชาการเรียกว่าหมวดปัญญาพระมีกลุ่มนี้ครับเริ่มต้นจากพระธรรมโยบนะครับซึ่งเราเทศนาไปแล้วครั้งที่แล้วสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์และจบลงด้วยบทเพลงโซโลมอนอธิบายไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วครับว่าบทหนังสือในหมวดเนี้ยทั้ง5เล่มถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยเป็นหนังสือที่มีลักษณะเฉพาะครับ1ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่พิเศษน่าตื่นเต้นไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินไหวไม่มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ดูหรือเป็นเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นสังเกตดูดีๆไม่มีการพูดถึงบทบัญญัติใหม่ๆพันธสัญญาใหม่ๆไม่มีการเล่าถึงเรื่องของชนชาติอิสราเอลอย่างเจาะจงในเหตุการณ์อะไรทั้งสิ้นแต่จะพูดถึงชีวิตของมนุษย์อย่างเราทั่วไปความสุขความทุกข์ปัญหาที่เจอในชีวิตคู่ในชีวิตปกติอย่างที่เราเป็นเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าชีวิตของเราแต่ละคนแล้วเมื่อเราเดินดําเนินตามทางของพระเจ้าเราพบอะไรบ้างส่วนตัวครับผมเลยเชื่อว่าหนังสือกลุ่มนี้โยบสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์และโซโลมอนเหตุผลหนึ่งที่เป็นที่นิยมเพราะมันพูดถึงหนังสือที่มันเหมือนกับชีวิตของเราท่านทั่วไปมีเวลาที่สูงมีเวลาที่ต่ำมีเวลาที่สุขมีเวลาที่ทุกข์มีขึ้นแล้วก็มีลงเราได้พบคำแนะนำแล้วพบว่าหลายๆครั้งสิ่งที่บรรยายในบางทีแหมตรงใจเราจริงๆบางทีเราอยากจะด่าใครบางคนแบบนี้แต่อ่านแล้วด่าไม่ได้ไม่กล้าด่าเปิดพระคัมภีร์ใช่เลยพระเจ้าขอพระองค์ทรงเลาะฟันเขาออกเสียอยากจะพูดแบบนั้นแต่ก็พูดไม่ได้พระคัมภีร์พูดแทนตรงใจจริงๆอีกนานเท่าไหร่พระเจ้าค่ะโอ้ how longบ่นกับพระเจ้าบ่นตรงๆไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ดังๆจะอีกนานแค่ไหนพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราพบว่านี่คือสิ่งที่เราเห็นอยู่เสมอในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับวันนี้เองครับอยากจะใช้เวลากับพระธรรมสดุดีนะครับถ้าใครยังไม่ทราบเปิดไปรอไว้ผมไม่สามารถจะอ่านทั้งเล่มได้นะฮะถ้ามี150บทผมแค่เทศบทละ1นาทีครับก็ใช้150นาทีแล้วนะครับซึ่งคงเป็นไปไม่ได้แต่เดี๋ยววันนี้จะลองดูแล้วกันครับว่าเราจะทำยังไงดีกับพระคัมภีร์เล่มนี้ก่อนอื่นขอเราร่วมใจกันอธิษฐานดีมั้ยครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้ทรงตรัสกับเราเองในทุกๆวันขอวันนี้เองพระเจ้าข้าที่พระเจ้านำเราเองถึงความจริงอีกครั้งหนึ่งของพระธรรมสดุดีของพระองค์บทเพลงสรรเสริญบทเพลงที่พระองค์คาดหวังใจชีวิตของเราเองทั้งหลายขอความเข้าใจที่เรามีกับบทเพลงเหล่านี้มากขึ้นที่จะนำเราเข้าใกล้พระองค์มากขึ้นสรรเสริญพระองค์ได้มากขึ้นและขอบพระคุณพระองค์ได้มากขึ้นช่วยเราเองที่จะเติบโตขึ้นมากขึ้นในชีวิตฝ่ายวิญญาณในเส้นทางผ่านทางพระชนะของพระองค์ในพระธรรมสดุดีนี้ด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระธรรมสดุดีครับอย่างที่ว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจเวลาคนส่วนใหญ่เวลาอ่านพระธรรมสดุดีอ่านเผินๆเราพบว่ามันเหมือนเป็นหนังสือที่ไม่ค่อยมีโครงสร้างไม่มีสตรัคเจอร์ไม่มีอะไรสักอย่างหลายๆคนอ่านแล้วเข้าใจสรุปว่าสดุดีคือการเอาบทเพลงบทกวี150บทหรือ150เพลงมารวมต่อกันไว้เฉยๆซึ่งด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจริงครับเพราะในแง่เนื้อหาถ้าเราอ่านสดุดีหรือใครมีโอกาสได้อ่านจบทั้งเล่มจะพบว่าสดุดีเองไม่ได้เรียงเนื้อหาตามหัวข้อแปลว่าอะไรครับเช่นสรรเสริญไม่ได้กองอยู่รวมกันเป็นหนึ่งหมวด บทเพลงค่ำควรกรองยูมอยู่กันหนึ่งหมวดหรืออะไรต่างๆมันไม่มีรวมมันไม่มีอะไรแบบนี้เลยเนื้อหาไม่มีการจัดลำดับเนื้อหาอะไรทั้งสิ้นและคนอ่านไปหลานมามันไม่มีการเรียงตามลำดับเวลาไม่ใช่ว่าสดุดีบทที่1เขียนขึ้นก่อนบทที่2บทที่2เขียนก่อนขึ้นบทที่3ไม่ได้เป็นแบบนั้นเหตุการณ์บันทึกในบทที่1ไม่ได้มาก่อนบท2บท2ไม่ได้มาก่อนบท3ลำดับเวลาเนื้อหาล้วนใช้ไม่ได้แต่ข้อสังเกตอย่างนึงครับจริงๆสดุดีมีโครงสร้างภายในที่ผู้เขียนสดุดีหรือผู้ที่รวบรวมพระธรรมสดุดีตั้งใจเอาไว้ที่จริงหลายครั้งเราเรียกว่าหนังสือหรือพระธรรมสดุดีเป็นหนังสือเพียงแค่1เล่มแต่ถ้าเรามีการอ่านสดุดีอย่างละเอียดสดุดี1เล่มตรงนี้เองถูกแบ่งออกเป็น5เล่มย่อยๆที่ภาษาไทยใช้คำว่า5บับปอใบไม้รอพอ5บับนะครับหมายถึง5บุ๊กที่มีอยู่ในหนังสือสดุดีถ้าเราเปิดสดุดีไปด้วยกันก็ได้ครับเล่มที่1หรือบับที่1นะครับเริ่มต้นตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่41บทบับที่1นะครับเริ่มต้นจากบทที่1ถึงบทที่41เล่มที่2หรือบับที่2ครับเริ่มต้นจากบทที่42ถึง72 42ถึง72นะครับบับที่3หรือเล่มที่3ครับเริ่มต้นจากบทที่73ถึง89บทที่73ถึง89บับที่4ครับหรือเล่มที่4เนี่ยนะครับเริ่มจากบทที่90ถึง106บทที่90ถึง106ส่วนเล่มสุดท้ายครับเริ่มตั้งแต่บทที่107ยันไปจนจบสุดเล่มที่150ถามว่าทำไมเราถึงมีการแบ่งแบบนี้เพราะคนเขียนสดุดีตั้งแต่สมัยของคนยิวแบ่งไว้เป็นเล่มๆอยู่แล้วแล้วที่จริงการแบ่งเป็นเล่มนะครับแต่ละเล่มมีการจบอย่างน่าสนใจแต่ละบับแต่ละเล่มล้วนจบด้วยบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า doxology ถ้าสังเกตครับบทที่41ตอนจบเป็นบทสรรเสริญพระเจ้า42ตอนจบเป็นบทที่72ตอนจบเป็นบทสรรเสริญพระเจ้าหรือแม้แต่ที่จริงแล้วครับในตอนจบของเล่มที่5บทเพลงสรรเสริญพระเจ้าเริ่มต้นอย่างยาวเหยียดอลังการมากครับตั้งแต่บทที่146จนถึงบทที่150ล้วนแต่เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าขอสรรเสริญแด่พระเจ้านี่เป็นบทจบของแต่ละบับแต่ละเล่มทุกครั้งจบลงด้วยการสรรเสริญพระเจ้าบางช่วงจบลงด้วยอาเมนและอาเมนเป็นการตอบรับของบรรดาประชาชนคนประชากรของพระเจ้าแต่ทุกบับล้วนจบลงด้วยแบบนี้สรรเสริญพระเจ้าขอสรรเสริญพระองค์เป็นนิจจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดนี่เป็นเสียงที่เราได้ยินอยู่คุ้นหูเสมอเมื่อจบลงในแต่ละบับแต่ละเล่มสดุดี150บทครับมีคำสอนมากมายสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์เคนพูดถึง1บทไปได้1กันเต็มๆถ้าผมใช้ความยาว1บทเท่าอาจารย์เคนก็คงรอผมสักประมาณเรามีปีนึงมี52สัปดาห์เนาะตีง่ายๆ3ปีคงจะจบพอดีนะครับคงไม่ได้นะครับวันนี้ผมคิดว่าผมจะขออนุญาตใช้คำว่าเดินผ่านสดุดีไปด้วยกันกับเราเองแล้วผมอยากจะเก็บสิ่งที่เรียกว่าเป็นคำสอนพื้นฐานหัวใจพื้นฐานง่ายๆ7ประการที่ผมเชื่อว่าคนเขียนพระธรรมสดุดีตั้งใจจะถ่ายทอดกับเราเป็นคำสอนที่ผมคิดว่าจำเป็นกับเส้นทางชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเองเป็นคำสอนที่ผมเชื่อว่าเราเองจะได้เรียนรู้ช่วงที่ขึ้นช่วงที่ลงฝ่ายจิตวิญญาณของเราแล้วสดุดีเองก็เตรียมเราไว้ใน7ประการนี้เดี๋ยวผมขอบอกทั้ง7ประการนี้ก่อนแล้วกันครับว่าคืออะไรเพื่อช่วยให้เราเองสามารถติดตามได้ง่ายขึ้นอย่างแรกครับเป็นชีวิตแห่งการสรรเสริญนั่นคือคำสอนประการแรกคำสอนประการที่สองครับเป็นชีวิตแห่งความทรงจำสรรเสริญทรงจำประการที่สามครับเป็นชีวิตแห่งคุณธรรมประการที่สี่ครับสรรเสริญทรงจำคุณธรรมประการที่สี่เป็นชีวิตแห่งความจริงใจประการที่ห้าครับชีวิตแห่งการรู้สำนึกสรรเสริญทรงจำคุณธรรมจริงใจรู้สำนึกประการที่6ครับชีวิตแห่งความเชื่อวางใจและประการสุดท้ายครับชีวิตแห่งคำขอบพระคุณนะฮะสรรเสริญทรงจำคุณธรรมจริงใจรู้สำนึกเชื่อวางใจและขอบพระคุณนี่เป็น7คำสอนที่ผมอยากจะนำเราผ่านพระธรรมสดุดีวันนี้อยากให้เห็นกว้างๆคร่าวๆว่าสดุดีในแต่ละหมวดในแต่ละกลุ่มสอนเราพูดถึงเรื่องเหล่านี้ยังไงบ้างในระหว่างที่ฟังคำเทศนาวันนี้ครับผมอยากให้เราถามตัวเองว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเองตอนนี้มีคุณสมบัติพวกนี้เหมือนอย่างที่พระธรรมสดุดีบรรยายไว้ไหมชีวิตของเราเองขาดตรงไหนหรืออะไรเราควรพัฒนาหรือจุดนี้เป็นจุดที่เราเองคิดว่าต้องการจากพระเจ้ามากที่สุดลองมาดูเรื่องแรกด้วยกันครับชีวิตแห่งคำสรรเสริญ ผมอยากจะบอกแบบนี้ครับถ้าใครได้เริ่มต้นอ่านสดุดีแล้วไม่เห็นว่าสดุดีเต็มไปด้วยคำสรรเสริญผมคิดว่าเขาเปิดหนังสือผิดเล่มครับสดุดีชัดเจนมากไม่ว่าจะเปิดตรงไหนก็เต็มไปด้วยคำสรรเสริญที่จริงชื่อหนังสือของพระธรรมสดุดีในภาษาฮีบรูนะครับแปลว่าสดุดีแห่งการสรรเสริญ Psalm of Psalter นะฮะคือสรรเสริญสรรเสริญนี่คือเป็นนั่นหลักๆเราอ่านสดุดีครับไม่ว่าจะเป็นบททั้งหลายทั้งปวงวันนี้ขอยก145ลองอ่านให้เราฟังก็ได้ครับสดุดีบทที่145บทสดุดีสรรเสริญของกษัตริย์ดาวิดอธิบายนิดนึงนะครับถ้าใครเห็นในพระคัมภีร์ประเภทบอกว่ามีบทปุ๊บมีตัวในวงเล็บถ้าสังเกตครับพระคัมภีร์ทุกเล่มมีคนเราอ่านหลายๆครั้งเราเข้าใจว่านี่เป็นคำอธิบายที่คนแปลพระคัมภีร์ช่วยแต่จริงๆในภาษาฮีบรูนี่เป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ไอ้ subscript ที่เราเห็นนะฮะข้างใต้ในแต่ละบทประเภทข้อหนึ่งจริงๆนะฮะเพราะเวลาอ้างพระคัมภีร์คนยิวกับเราอ้างในสดุดีเนี่ยมีปัญหาครับเลขข้อจะขยับเลื่อนกันไปหนึ่งข้อเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอยู่ตรงนี้จะงงสับสนเพราะเราเองเราไปเอาส่วนนี้ฮะมันเป็นเหมือนกับ subscript อยู่ในใต้หัวของพระคัมภีร์แต่ละบทแต่ละข้อแต่จริงๆแล้วนี่เป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ด้วยผู้เขียนสดุดีตั้งใจจะให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เราเองหลายครั้งบอกว่านี่เป็นเพลงของใครหรือบอกบรรยายว่ากษัตริย์ดาวิดอยู่ในช่วงไหนหรือนี่เป็นของกลุ่มไหนที่เป็นคนสรรเสริญคนร้องเพลงเหล่านี้แต่ทั้งหมดตรงนี้ไม่ใช่นะฮะส่วนบันทึกส่วนเกินที่คนแปลพระคัมภีร์ช่วยแต่จริงๆแล้วมาจากพระคัมภีร์ของเราเลยลองอ่านเดี๋ยวผมอ่านสดุดี145ให้เราฟังแล้วกันครับว่าเต็มไปด้วยคำสรรเสริญของพระเจ้าว่ายังไงบ้างแล้วมีแง่มุมบางประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจสดุดี145ข้าแต่พระเจ้าจอมกษัตริย์ของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะเทิดทูนพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไปเป็นนิจข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ทุกวันจะแซ่ซองยกย่องพระนามของพระองค์สืบไปเป็นนิจองค์ผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญเป็นที่สิ้นเป็นที่สุดความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นไม่มีผู้ใดอย่างคเนได้คนชั่วอายุหนึ่งจะยกย่องพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟังพวกเขาจะเล่าขานถึงพระราชกิจอันทรงฤทธิ์ของพระองค์พวกเขาจะกล่าวถึงพระบารมีอันโอ้อาตระการของพระองค์และข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์พวกเขาจะเล่าขานถึงฤทธานุภาพแห่งพระราชกิจอันน่าเกรงขามของพระองค์และข้าพระองค์จะประกาศพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พวกเขาจะเฉลิมฉลองความประเสริฐล้ำเลิศของพระองค์และร้องเพลงด้วยความยินดีถึงความชอบธรรมของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและความเอ็นดูสงสารทรงกิ้วช้าและทรงเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีต่อทุกคนพระองค์ทรงรักเอ็นดูสรรพสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างจะสรรเสริญพระองค์ประชากรของพระองค์จะยกย่องเทิดทูนพระองค์พวกเขาจะกล่าวถึงพระเกียรติสิริแห่งพระราชอาณาจักรของพระองค์และเล่าถึงพระเดชานุภาพของพระองค์ผู้มวลมนุษย์จะรู้ถึงพระราชกิจอันทรงฤทธิ์และความโอ้อาตการแห่งพระราชอาณาจักรของพระองค์พระราชอาณาจักรของพระองค์จะเป็นอาณาจักรนิรันดร์และพระองค์จะทรงครอบครองอยู่ตลอดทุกชั่วอายุเจนบหนึ่งบทตรงนี้สรรเสริญพระเจ้าอย่างมากมายบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างพระเจ้าผู้ทรงครอบครองทุกสรรพสิ่งแต่ที่ผมอยากจะให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับข้อสังเกตนะครับสังเกตไหมครับสดุดีตรงนี้ไม่ใช่แค่สรรเสริญพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงทำไม่ได้ใช่พูดถึงแค่ว่าพระราชกิจพระองค์ทำนู่นพระองค์ทำนี่เพียงอย่างเดียวแต่บทสดุดีคำสรรเสริญที่นี่สรรเสริญในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นไม่ใช่แค่ doing แต่ being ของพระเจ้าไม่ใช่ว่าพระเจ้าทำอะไรอย่างเดียวแต่เพราะพระองค์ทรงเป็นอะไรลองดูในข้อ8ด้วยกันครับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและความเอ็นดูสงสารทรงกิ้วช้าและเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงไม่ใช่แค่ว่าพระเจ้าทำอะไรเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเป็นอย่างไรการสรรเสริญของเราเองเปิดเผยว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไรเรารู้จักพระองค์ในฐานะอย่างไหนสดุดีบทที่148มีข้อความที่คล้ายๆกันบทสรรเสริญพระเจ้าที่ใหญ่โตมากมายถ้าอ่านไปเรื่อยๆครับ46 47 48 49 50สรรเสริญพระเจ้าแต่จุดที่ผมอยากจะให้ดูไม่ใช่แค่สรรเสริญว่าพระองค์ทำอะไรหรือใครสรรเสริญพระองค์บ้างแต่เพราะพระองค์ทรงเป็นแล้วความชื่นชมยินดีสุดท้ายถ้าดูลิงก์จริงๆครับไม่ใช่ว่าพระองค์ทำนู่นไม่ใช่เพราะพระองค์ทำนี่แต่เราสรรเสริญเรายินดีในพระเจ้าคำสรรเสริญทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะพระองค์ไม่ใช่เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงทำประเด็นของการสรรเสริญล้วนจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าผมจำได้ว่าผมเคยเทศนาในพระธรรมสดุดีบทที่95แล้วผมบอกว่าเราจะพลาดประเด็นมากเลยถ้าบอกว่าเรามาสรรเสริญพระเจ้าแล้วประเด็นของเราไม่ได้คิดถึงคนที่เราอยากจะสรรเสริญ เราอยากสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานรถให้แก่เราสุดท้ายเราคือรถหรือคือพระเจ้าเราอยากสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้าช่วยเหลือปัญหาชีวิตของเราแต่สุดท้ายเราสรรเสริญพระเจ้าหรือขอบคุณเพราะปัญหาชีวิตเราถูกแก้ไขแตกต่างกันนะครับมันไม่ใช่แค่สิ่งที่พระองค์ทรงทำแต่สิ่งที่พระองค์ทรงเป็นเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์ไม่ใช่เพราะพระองค์ดีกับเราเราถึงสรรเสริญพระองค์มีคนมากมายที่อยากจะดีกับเราเพื่อให้เราเองเป็นพวกกับเขาเราเจออยู่ในชีวิตการทำงานในชีวิตจริงของเราเองอยู่เสมอมีหลายคนบางครั้งอยากจะมาประจบเอาใจอยากจะทำดีกับเราเพื่ออยากให้เองเป็นพวกกับเขานั่นไม่ใช่สิ่งที่เราอยากสรรเสริญแต่เราสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นอย่างที่พระองค์ทรงเป็นไม่ได้เน้นที่คนไม่ได้เน้นที่สิ่งของแต่เน้นอยู่ที่พระเจ้าไม่ได้เน้นที่พระพรไม่ได้เน้นที่ความช่วยเหลือแต่เน้นที่ตัวของพระเจ้าเองแล้วผมคิดว่าครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความแตกต่างที่สำคัญของชีวิตฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงหรือชีวิตฝ่ายวิญญาณที่หลายครั้งเราเห็นอยู่ทั่วไปในภายนอกบางคนพยายามจะไปนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาไปปฏิบัติธรรมไปทำนู่นทำนี้มากมายแต่สุดท้ายจบอยู่ที่ตัวเราเองสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากเป็นเราทำทั้งหมดเหล่านี้เพื่อตัวเราเองจะมีความสุขแต่ชีวิตฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนบอกว่าไม่ใช่ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเองเริ่มต้นที่ตัวเราก็จริงแต่สุดท้ายเราจบลงที่พระเจ้าเราเห็นพระเจ้ามากขึ้นเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วที่จริงเมื่อเราขยับไปได้ไกลกว่านั้นเราจะไม่เริ่มต้นที่ตัวเราเองแล้วเราจะเริ่มต้นที่พระเจ้าเหมือนคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์สอนครับจำได้ไหมครับที่ผมเคยเทศนาไปคำอธิษฐาน6ประการ3ประการแรกเริ่มต้นที่พระองค์พระองค์พระองค์ก่อนจะขยับมาที่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ข้าพระองค์เริ่มต้นที่พระเจ้าเริ่มต้นที่พระองค์ก่อนอยู่เสมอสรรเสริญพระองค์ยินดีในพระองค์สรรเสริญในพระองค์สิ่งที่พระองค์ทรงทำและในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ผิดคือจดจ่อที่ตัวเราเองอารมณ์ของเราเองความรู้สึกของเราเองปัญหาของเราเองความต้องการของเราเองจนเราลืมที่จะสรรเสริญพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นเมื่อเราสรรเสริญพระองค์เรารู้จักพระองค์เราจะเห็นถึงความน่ารักของพระองค์เราจะมั่นใจในตัวพระองค์เพราะเรารู้ว่านี่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแบบนี้พระเจ้าที่รักและพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงประการที่2ครับนอกจากชีวิตแห่งคำสรรเสริญชีวิตแห่งความทรงจำทุกๆตอนในพระคัมภีร์ล้วนมีที่มาที่ไปล้วนมีสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า context หรือบริบทให้เราเองรับรู้ที่จริงถ้าเราอ่านพระธรรมสดุดีแล้วเราเองเข้าใจพระคัมภีร์เดิมในบางตอนมากขึ้นถ้ารู้จักบริบทมุมมองทางประวัติศาสตร์ที่มาของเนื้อหาของสดุดีตอนนี้มากขึ้นเราจะเข้าใจหลายอย่างมากขึ้นและเรื่องนั้นไม่เว้นแม้แต่พระธรรมสดุดีครับแม้ว่าผมอาจจะกล่าวไปสักครู่ว่าหนังสือหมวดปัญญาจะพูดถึงอะไรที่กว้างๆพูดถึงชีวิตของมนุษย์ในภาพปกติทั่วไปแต่ในสดุดีเองหลายครั้งก็ยังมีเรื่องราวของชนชาติยิวชีวิตของประวัติศาสตร์ของคนยิวปรากฏอยู่เป็นระยะแล้วที่จริงครับถ้าเราดูในพระคัมภีร์เองในสดุดีหลายบทพูดถึงข้อตกลงพิเศษที่พระคัมภีร์เราคริสเตียนเราเองมักจะเรียกว่าพันธสัญญาที่พระเจ้ามีกับคนยิวแล้วในหลายตอนครับในบทเพลงสดุดีเป็นการพูดถึงพระเจ้าขอรื้อฟื้นพันธสัญญาเหล่านั้นบางตอนบรรยายถึงการครอบครองของพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นตามที่พระองค์ทรงสัญญาบรรยายถึงการเฉลิมฉลองชัยชนะว่านี่เป็นการตอบเป็นการยืนยันว่าพันธสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงเพราะเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์สดุดีตอนนี้ครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับไม่ค่อยเกี่ยวกับเราเท่าไหร่นะใครจะเข้าเยรูซาเล็มใครจะชนะอะไรกับใครเหมือนมันไม่เกี่ยวกับชีวิตของเราเองเท่าไหร่แต่ผมอยากจะบอกครับถ้าเราเองเข้าใจบริบทถ้าเรารู้เนื้อหาแล้วเราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นผมบอกว่าเราจะทำเองเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการเป็นของพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นอย่างมากมายมากยิ่งขึ้นพระธรรมสดุดีตอนหนึ่งครับที่หลายคนเองรู้จักดีสดุดี136ถามว่าทำไมครับบทนี้ทุกข้อล้วนมีข้อความประเภทบอกว่าขอความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจเกิดขึ้นอยู่เสมอๆบทนี้คนเขียนสดุดีเองมีการเรียงเนื้อหาถ้าใครรู้จักภาษาฮีบรูอย่างพิสดารมีความซับซ้อนในการเลี้ยงเนื้อหาที่ก็ตั้งใจเขียนบรรยายไว้อย่างงดงามลองดูสดุดีบทที่136ข้อ10ด้วยกันก็ได้ครับว่าข้อความเหล่านี้ความรักมั่นคงที่เขาบรรยายถึงล้วนแล้วนำไปถึงเหตุการณ์ที่เจาะจงในอดีตบางประการ136ข้อ10บอกว่าจงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงประหารลูกหัวปีของอียิปต์ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและทรงนำอิสราเอลออกมาจากท่ามกลางพวกเขาความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจข้อที่12ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และพระกรที่เหยียดออกความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจ
จงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงแยกทะเลแดงออกเป็นทางความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและทรงนำอิสราเอลข้ามทะเลไปความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจข้อที่15แต่ฟาโรห์ให้กองกับกองทัพจมลงในทะเลแดงความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจบลงที่ข้อ16บอกว่าจงขอบพระคุณองค์พระองค์ผู้ทรงนำประชากรของพระองค์ผ่านถิ่นกันดารความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจคนที่ไม่คุ้นเคยพระคัมภีร์อาจจะสุดเอ๊ะมันอะไรทะเลแดงฟาโรห์อียิปต์แต่ผมเชื่อว่าเราเองที่นี่ส่วนใหญ่เติบโตมาในโบสถ์หรือรู้จักเรื่องราวของคริสเตียนนานพอเราเข้าใจบริบทว่าสิ่งนี้พูดถึงเหตุการณ์อะไรครับเหตุการณ์ในพระธรรมอุปยกเหตุการณ์ที่เป็นจุดมาร์กประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลชนชาติเล็กๆที่เข้าไปอยู่ในสภาวะทาสแต่กลับแยกออกมาจากอียิปต์มหาอำนาจในยุคนั้นได้อย่างยิ่งใหญ่พระเจ้าเมื่อเขาระลึกถึงเขาเห็นถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าการปลดปล่อยของพระเจ้าจากศัตรูที่ข่มเหงชีวิตของเขาศัตรูที่วางแผนจะฆ่าทำลายชนชาตินี้กะจะฆ่าลูกชายทุกคนให้ตายให้หมดศัตรูที่เราเองเห็นว่าพระเจ้าทรงนำเขาผ่านถิ่นทุรกันดารแล้วทรงนำให้เขาทรงเลี้ยงดูเขาอย่างไรบ้างจนมาถึงดินแดนที่คนยิวเรียกว่าดินแดนแห่งพันธสัญญาความทรงจำความจดจำที่พระเจ้าทรงดีต่อเขาเองได้ให้กำลังใจคนเหล่านี้ที่เขาจะก้าวผ่านปัญหาไปได้ทั้งปัจจุบันและก็อนาคตดังนั้นครับตัวเราเองผมเชื่อว่าถ้าเราเองอยากจะเติบโตได้ในแบบของพระธรรมสดุดีเราควรจะต้องมีชีวิตแห่งความทรงจำระลึกถึงพันธสัญญาที่สร้างความหวังให้เราเห็นอนาคตที่ดีกับชีวิตของเราเองหลายครั้งเขาเรามักจะลืมอดีตเราลืมเร็วนะตอนเป็นแฟนกันจีบกันจีจ๋าหวานจ่อย10ปีผ่านไปเราลืมอดีตแล้วจำไม่ได้เราเคยหวานเขายังไงบ้างตอนนี้ช่วยถือของรู้สึกเป็นภาระเลยเมื่อก่อนแทบจะอุ้มไปเดินช้อปปิ้งไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเรามักจะลืมอดีตแต่สดีบอกว่าให้เราเองกลับไประลึกถึงกลับไปนั่งคิดกลับไปนั่งทบทวนส่วนตัวผมอยากจะบอกว่าฮะการทบทวนสิ่งที่เราทำการรื้อฟื้นการลึกถึงสิ่งที่เราทำผมคิดว่าเป็นวินัยฝ่ายจิตวิญญาณอย่างหนึ่งที่ดีจริงๆถ้าเรารู้จักอย่างพี่น้องคาทิกของเราเองจะมีบางคณะบางกลุ่มที่เขามีเรื่องของวินัยฝ่ายวิญญาณที่ภาษาอังกฤษเรียก spiritual discipline ด้านหนึ่งที่เขาทำคือเขาระลึกเขารื้อฟื้นเขานั่งคิดแล้วเขาขอบคุณพระเจ้ารู้ตัวไหมครับตอนนี้เรามาผ่านปีใหม่มาได้กี่เดือนแล้วจะหมดปีใหม่แล้วนะครับใช้คำว่าปีใหม่ไม่รู้ได้ไหมตอนนี้จริงๆเป็นปีเก่าแล้วไอ้ที่ตั้งใจไว้ต้นปีตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับหรือลืมไปแล้วนะเพราะมันนานแล้วเราได้ระลึกถึงแค่ไหนไอ้ตอนที่เราคิดปลายปีที่แล้วโอ้เรื่องนี้ไม่ไหวเราอยากจะทำนู่นเราอยากจะทำนี่อยากจะแก้ไขเรื่องนู้นเรื่องนี้เราได้ระลึกถึงตัวเราเองมากน้อยแค่ไหนเราได้นับพระพรบ้างไหมครับย้อนคิดถึงหรือเปล่าว่าเหตุการณ์อะไรขึ้นนอกจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแก้ไขปัญหาทำนู่นทำนี่ในแต่ละวันไปถ้าเราเริ่มคิดถึงเริ่มจดบันทึกเริ่มเห็นถึงวันสำคัญจริงๆถ้าดูวันเทศกาลสำคัญของคนยิวครับเป็นวันอะไรครับวันที่มีความหมายในชีวิตของชนชาติยิวเห็นนิการเหล่านี้เกิดขึ้นเขาขอบคุณพระเจ้านี่เป็นวันที่มีความหมายกับชนชาติของเขาผมพบว่าหลายๆครอบครัวก็มีวันสำคัญเป็นวันที่มีความหมายของเขานะครับคนที่แต่งงานฮะวันครบรอบแต่งงานเป็นวันสำคัญวันนั้นมาถึงเมื่อไหร่แล้วแฟนเราทำหน้าเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้เหมือนวันนี้เป็นวันปกติอีกหนึ่งวันเราก็จะยิ้มแต่ในใจรอดูที่ถึงเย็นนี้ไม่มีอะไรจนขึ้นเตียงนอนแล้วไม่มีอะไรอีกเหรอคืนนั้นเราอาจจะนอนได้ก็จริงนะแต่นอนพลิกซ้ายพลิกขวาอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเราหายไปไหนแล้วมันมีวันสำคัญเหล่านี้อยู่แล้วมนุษย์เราเองอยู่ได้ด้วยความทรงจำกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราอยากให้เราเองเริ่มมีชุดฝ่ายจิตวิญญาณด้วยการเริ่มต้นในการจดจำถึงพระพรและสัญญาที่พระเจ้าให้สิ่งดีที่พระเจ้าทำประการที่3ครับชีวิตแห่งคุณธรรมนอกจากการสรรเสริญพระเจ้าการระลึกถึงพระพรและพระสัญญาของพระเจ้าในชีวิตไม่ทราบสังเกตไหมครับสดุดีบทที่1บทแรกสุดของพระธรรมสดุดีคือบทสดุดีที่ให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบัญญัติของพระเจ้าและการดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมของพระองค์ลองดูพระธรรมสดุดีบทที่1ด้วยกันก็ได้ครับสดุดีบทแรกเลยที่เริ่มต้นบทนี้แปลกหนังสือชื่อว่าสดุดีแต่กับเริ่มต้นด้วยบทบัญญัติและการดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมไม่ใช่เริ่มต้นด้วยการสรรเสริญสดุดีบทที่1บอกว่าความสุขมีแก่คนเหล่านั้นที่ไม่เดินตามรอยเท้าของคนชั่วหรือเลินอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ยแต่พวกเขาปิติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืนพ วกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำซึ่งออกผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เจริญรุ่งเรืองส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้นเขาเป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดปลิวฟุ้งไปดังนั้นคนชั่วจะถูกตัดสินโทษเมื่อถึงวันพิพากษาและคนบาปจะไม่อยู่ในที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรมเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลทางของคนชอบธรรมแต่ทางของคนชั่วจะพินาศหนังสือที่ชื่อว่าสดุดีเริ่มต้นด้วยการที่พระเจ้าทรงเตือนว่าพระเจ้าทรงให้บทบัญญัติแก่เขาและผู้เขียนพระธรรมสดุดีเองก็บอกว่าเขาดีใจที่มีบทบัญญัตินี้เพราะบทบัญญัติของพระเจ้าเปิดเผยถึงพระลักษณะของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าความเป็นอยู่ของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเช่นไรที่จริงสดุดีอีกบทนึงที่น่าสนใจแต่คงจะอ่านไม่ไหวในวันนี้นะครับสดุดีบทที่119ยาวมากแต่เป็นบทที่บทบรรยายอย่างงดงามว่าบทบัญญัติของพระเจ้านั้นงามขนาดไหนดีขนาดไหนน่าชื่นชมขนาดไหนอีกบทหนึ่งที่น่าสนใจคล้ายๆกันครับคล้ายๆ119ตัดเลข1เป็น1เลขสดุดีบทที่19พูดถึงความสวยงามของบทบัญญัติของพระเจ้าไว้เช่นกันพระชนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ช่วยให้การตัดสินใจของเราอยู่กับร่องกับรอยทุกๆวันพระชนะของพระเจ้าคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเราไว้ให้อยู่ในทางของพระองค์มีชีวิตที่อยู่ในพรของพระเจ้าได้มีชีวิตที่อยู่ในการดูแลของพระเจ้าได้คนที่มีความเชื่อที่ดีมั่นใจในพระเจ้าแต่ชีวิตของเขาเองกลับไม่ดีการดำเนินชีวิตของเขาเองกลับไม่ดีผมเชื่อว่านั่นเป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ไม่เหมาะสมครับว่าง่ายๆครับเชื่อถูกรู้ถูกแต่ประพฤติผิดพระคัมภีร์บอกว่าไม่ได้ความเชื่อและการประพฤติมาด้วยกันพระคัมภีร์ใหม่สอนอย่างนั้นเหมือนกันครับพระคุณของพระเจ้ามาพร้อมกับการประพฤติของเราเองยากอบบอกชัดเจนเชื่ออย่างเดียวไม่ทำไม่มีผลความเชื่อของเราแสดงให้เห็นว่าเราเชื่อจริงๆผ่านทางการกระทำของเราสดุดีก็สอนอย่างนั้นเหมือนกันชีวิตที่เราปิติยินดีในพระเจ้าชีวิตที่เราสรรเสริญพระเจ้าได้ชีวิตที่เราลึกถึงพระคุณของพระเจ้าได้เริ่มต้นมาด้วยพื้นฐานของเราเองที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าและที่สำคัญครับคนในพระคัมภีร์ใหม่ก็พูดถึงคนกลุ่มหนึ่งไว้นะฮะดูเหมือนจะเชื่อดีแต่ชีวิตไม่ดีพระคัมภีร์เรียกว่าฮะพวกหน้าซื่อใจคดฟาริสีเราเป็นหรือเปล่าไม่รู้ครับวันก่อนลูกผมที่โรงเรียนปริ้นเขามีอะไรนะงานสัปดาห์ฟื้นฟูจิตใจลูกผมกลับมาที่บ้านด้วยเพลงหนึ่งเพลงที่ผมตกใจผมนึกว่าแต่งเองที่ไหนได้เป็นเพลงที่โรงเรียนเขาร้องชื่อเพลงซาลาเปาเขาบอกฮะซาลาเปาเอ๋ยซาลาเปาฮะอย่าให้เราเป็นเหมือนซาลาเปาข้างนอกขาวสุกใสแต่ข้างในสีดำถ้าเราเป็นอย่างนั้นนั่นคือเราเป็นซาลาเปาแล้วเขาก็บอกว่านั่นคือเราเป็นฟาริสีเป็นบทเพลงที่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบง่ายๆจนตอนนี้ในบ้านชอบแย่กันเล่นๆครับเปิดเพลงซาลาเปาแล้วจังหวะแบบลุกทุ่งนิดนึงฮะสามชาตินิดๆซาลาเปาเอ๋ยซาลาเปาอย่าเราเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับชีวิตแบบคนหน้าไหว้หลังหลอกชีวิตแบบซาลาเปาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ดีเริ่มต้นด้วยบทบัญญัติของพระเจ้ารู้ไม่พอเข้าใจไม่พอดำเนินชีวิตตามรากฐานแบบนั้นตำราวิชาการมีหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อยากๆนิดนึงครับชื่อ Hermeneutic Spiral เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกเรารู้พระคัมภีร์เราแค่รู้แบบนี้ไม่พอมันต้องเป็นเหมือนกับเป็นวงกลมเป็นสไปรัลที่มันค่อยๆหมุนลงมาเรารู้เราไปทำแล้วเราเข้าใจมากขึ้นเราก็รู้มากขึ้นเราก็ทำมากขึ้นแล้วเราก็ใจมากขึ้นชีวิตฝ่ายวิญญาณเราเป็นแบบนั้นครับเรารู้เรื่องของพระเจ้าเราไปทำพอเมื่อไหร่ก็ตามเราไปเดินมีชีวิตทำเรามีความเข้าใจและมีมุมมองที่เปลี่ยนไปเราเข้าใจมากขึ้นมันจะวนอยู่เป็นวนอยู่อย่างเงี้ยรู้ทำรู้รู้ทำรู้รู้ทำรู้แต่ถ้าเรารู้แล้วเราไม่ทำเราไม่มีวันไปไหนนั่นคือสิ่งที่เราเองควรจะเข้าใจสรรเสริญพระเจ้าจดจำถึงพระพรของพระองค์ดำเนินชีวิตตามบทบัญญัติของพระองค์นั่นคือสิ่งถัดไปที่เราควรจะเรียนรู้ครับชีวิตแห่งความจริงใจทำไมครับหลายครั้งชีวิตของเราเองไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเหมือนที่ผมพูดอยู่เสมอในพระธรรมวิวรณ์โลกที่เราเห็นไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดชีวิตเราเองหลายครั้งไม่ได้สวยงามอย่างที่เราฝันไว้เราต้องเองต้องเรียนรู้ชีวิตแห่งความจริงใจแล้วผมคิดว่าพระธรรมสดุดีสะท้อนเรื่องนี้อย่างชัดเจนและอย่างมากมายผ่านทางบทสดุดีกลุ่มหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นบทเพลงคร่ำครวญ Psalm of Lament สดุดีถ้าเราสังเกตครับอ่านไปเรื่อยๆจะเต็มไปด้วยเพลงที่คร่ำครวญในบทสดุดีเหล่านี้มักบรรยายด้วยถ้อยคำหรืออารมณ์ที่พลุ้งพล่านบางครั้งพูดถึงความสับสนความปวดร้าวความทุกข์ใจความเครียดบางทีเป็นความเจ็บใจความรู้สึกถูกทอดทิ้งบางครั้งครับเป็นถึงขั้นเรียกว่าเป็นคำแช่งสาบคำด่าทอที่ร้อนแรง ไม่ทราบเราสังเกตไหมครับหมวดหนังสือที่เราเรียกว่าสดุดีนะครับมี150บทใน150บทครับมี62บทที่เป็นซามอฟลาเมนต์แบบนี้เป็นบทเพลงข้ามครวญเพลงที่เราต่อว่าไม่ว่าจะต่อว่าใครหรือบางทีต่อว่าพระเจ้าซะด้วยซ้ำเป็นลักษณะของบทกวีที่มีมากกว่าบทกวีแบบอื่นที่บันทึกอยู่ในธรรมสดุดีทั้งหมดบทกวีหรือบทข้ามครวญแบบนี้เองครับมีทั้งมาจากที่เป็นกลุ่มคนเป็นคณะนักร้องหรือกลุ่มคนหรือมาจากบุคคลคนเดียวลองดูสดุดีบทที่74ก็ได้ครับเขาบอกฮะเป็นมัสคินของอาสาบอาสาบเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งสดุดีบทที่74บอกว่าข้าแต่พระเจ้าเหตุใดจึงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นนิดเหตุใดพระพิโรธของพระองค์จึงคลุกกลุ่นต่อแกะในทุ่งหญ้าของพระองค์ขอทรงระลึกถึงเหล่าประชากรที่ทรงซื้อมาตั้งแต่ครั้งเก่าก่อนเผ่าพันธุ์ที่ทรงไถ่ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ภูเขาซิโยนที่ประทับของพระองค์ต่อว่าพระเจ้าเลยนะอารมณ์ประชดนิดๆพระเจ้าจะทิ้งอีกนานแค่ไหนลืมไปแล้วเหรอนี่เป็นคนของพระองค์ลืมไปแล้วเหรอนี่เป็นประชากรของพระองค์ลืมไปแล้วเหรอซิโยนนี่คือที่ประทับของพระองค์ทำไมพระองค์ปล่อยให้เขาเหยียบย่ำพวกเราขนาดนี้ในสดุดีบทที่10ครับเป็นบทค่ำครวญของคนคนเดียวในสดุดีบทที่10ข้อ1บอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทำไมพระองค์จึงทรงประทับอยู่ไกลแสนไกลไม่เห็นมาถึงสักทีทำไมพระองค์จึงซ่อนพระองค์ไว้ในยามเดือดร้อนด้วยความหยิ่งผยองคนชั่วไล่ล่าคนอ่อนแอผู้ซึ่งติดกับในอุบายที่เขาคิดพวกเขาโอ้อวดตัณหาในใจของตนเองพวกเขาอวยพรคนโลภและลบหลู่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความจองหองอวดดีคนชั่วไม่แสวงหาพระเจ้าไม่เคยมีพระเจ้าในความคิดของเขาเลยทางของพวกเขาเจริญรุ่งเรืองเสมอประชดพระเจ้านิดๆเลยนะฮะสังเกตไหมฮะพวกเขาปฏิเสธบทบัญญัติของพระองค์พวกเขาเย่อหยันศัตรูทั้งปวงของพวกเขาพวกเขาบอกตัวเองว่าไม่มีสิ่งใดที่เราทำให้เราสั่นคลอนได้พวกเขาสาบานว่าไม่มีใครที่ทำอันตรายเราได้ริมฝีปากของพวกเขาเต็มด้วยคำโกหกและคำข่มขู่ความเดือดร้อนและความชั่วอยู่ใต้ลิ้นของพวกเขาบท10ข้อ12บอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงลุกขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงชูพระหัตถ์ของพระองค์ขออย่าทรงลืมคนไม่มีทางสู้จบลงด้วยข้อ13บอกว่าทำไมคนชั่วถึงลบหลู่พระเจ้าทำไมพวกเขาจึงกล่าวกับตนเองว่าพระองค์จะไม่ทรงเอาเรื่องหรอกนี่คือบทเพลงที่คนทั่วไปเขารู้สึกถามว่าทำไมผมต้องพูดทำไมผมต้องเน้นถึงบทบัญญัติเหล่านี้หรือบทเพลงสดุดีเหล่านี้ผมคิดว่ามีความเข้าใจที่ผิดครับหลายคนคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเราคงเป็นพวกที่เหนืออารมณ์หรือความเจ็บปวดหรือความรู้สึกเราต้องเป็นเหมือนอะไรนะฮะคนที่เหมือนกับผู้ทรงศีลไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกทุกอย่างจะต้องนิ่งๆไม่มีอารมณ์เลยผมบอกใช่นี่เป็นคำสอนของบางกลุ่มของบางความเชื่อแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่คริสเตียนเราพูดถึงคนอยู่ในทางของพระเจ้าผิดหวังได้คนดีโกรธได้คนชอบทำผิดหวังได้นี่เป็นเรื่องปกติที่พระคัมภีร์ของเราเองสอนอยู่เสมอจำได้ไหมครับพระเยซูคริสต์ร้องไห้เสียใจเป็นจำได้ไหมครับพระเยซูคริสต์โกรธล้มความโต๊ะพระองค์ทำได้และนี่คือบุตรของพระเจ้าการเป็นคริสเตียนไม่ได้แปลว่าเราจะต้องโกรธนิ่งๆอะไรทุกอย่างก็ดีเฉยๆผมบอกเลยครับนี่คือการหลอกตัวเราเองเราคิดว่าเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกใครไม่ได้ครับเราหลอกได้แต่ตัวเราเองทุกคนรู้ว่าเราโกรธทุกคนรู้ว่าเรามีปัญหาแต่เราแค่พยายามจะทำตัวว่าเราไม่มีอะไรไม่ใช่การเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรมีความรู้สึกไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรเจ็บปวดไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรมีความทุกข์ความเครียดความกังวลไม่ได้แปลว่าชีวิตของเองจะต้องดูราบเรียบดูดีเสมอไปไม่ใช่ครั้งที่แล้วพูดถึงชีวิตของโยบแล้วคนที่มีชีวิตที่ดีชีวิตเขาขึ้นและลงได้เป็นไปได้และสดุดีเองก็ยืนยันกับเราว่าเป็นอย่างนั้นได้เช่นกันส่วนตัวครับหลายครั้งเวลาผมมีปัญหาผมชอบอ่านสดุดีเพราะเขามักจะพูดถึงปัญหาของผมระบายในความรู้สึกผมอย่างที่ผมบางทีคิดแต่ไม่กล้าจะพูดเราคิดอยู่ในใจแต่เราไม่กล้าพูดแล้วเนียมเราพยายามจะเล่นบทคริสเตียนที่ดีไม่กล้าต่อว่าพระเจ้าแต่สดุดีพูดออกมาสดุดีสะท้อนถึงความเป็นคนความเป็นมนุษย์ของเราเองอย่างแท้จริงความอ่อนแอความเจ็บปวดปัญหาสดุดีพูดอย่างตรงไปตรงมาแต่ปัญหาของเราจริงๆครับเพราะเราเป็นสังคมของคนเอเชียสังคมที่ทุกอย่างต้องดูดีครับต้องอะไรฮะต้องแต่งหน้าต้องฉาบหน้าเอาไว้ทุกอย่างให้เก็บไว้อยู่ที่บ้าน สังเกตุว่า skeleton in the cupboard ใช่ไหมครับปัญหาใส่ไว้นะฮะอยู่ในโครงกระดูกเก็บไว้ในกล่องอยู่เก็บไว้ในตู้อยู่ที่บ้านซุกไว้อยู่ใต้พรมไม่ให้ใครเห็นเราอยู่ในสังคมที่บอกว่าเราเสียหน้าไม่ได้ให้คนรู้สึกอื่นรู้สึกว่าเราไม่ดีไม่ได้เราหน้าเศร้าหมองไม่ได้แต่ผมบอกนี่ไม่ใช่สังคมอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราเองเป็นเราเสียใจเรามาหาพระเจ้าด้วยความเสียใจสดีๆพูดถึงหลายครั้งฮะมาหาพระองค์อย่างที่เราเป็นไม่ใช่มาหาพระองค์อย่างที่เราอยากจะเป็นมาหาพระองค์อย่างจริงใจและนั่นคือที่มาของคำสอนวันนี้ที่บอกพูดถึงชีวิตแห่งความจริงใจอย่าให้ค่านิยมของการเสียหน้าการกลัวเสียหน้ามาขวางกั้นชีวิตที่ตรงไปตรงมาระหว่างเรากับพระเจ้าแล้วผมบอกเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามาแบบนั้นเราใส่หน้ากากไม่ใช่แค่เราใส่หน้ากากกับพระเจ้าเราใส่หน้ากากกับคนชุมชนของพระเจ้าพี่น้องของเราเองที่นี่ด้วยเมื่อเรามาพร้อมกับปัญหาผมอยากจะเห็นภาพที่ว่าเมื่อเรามาด้วยหน้าตาที่เศร้าหมองพี่น้องเองเราเห็นแล้วเรารู้สึกเราอยากจะเข้าไปรับรู้ถึงความเศร้าหมองด้วยเราอยากจะเข้าไปที่ฐานเผื่อด้วยเราอยากจะอวยพรเขาด้วยเราอยากจะช่วยเหลือในปัญหาของเขาด้วยและนี่คือสังคมอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นไม่ใช่เราต้องเสแสร้งว่าเราดีเราใส่หน้ากากว่าเราดีเราต้องมาด้วยภาพแบบนั้นทุกๆครั้งไม่ใช่พระพี่บอกว่าฮะคนทั้งหลายรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนได้รู้ว่าเป็นลูกของพระองค์ได้เพราะว่าเรารักกันเพราะว่าเราช่วยเหลือกันและนี่คือชีวิตของความจริงใจและสดีสอนนั่นเองจริงใจต่อกับพระเจ้าต่อกับชุมชนของพระองค์ประการที่5ครับชีวิตแห่งความรู้สำนึกครั้งที่แล้วเราได้ฟังชีวิตของโยบใช่ไหมครับชายที่มีปัญหาชายที่เผชิญความยากลำบากด้วยเหตุผลที่ล้ำลึกเกินกว่าความเข้าใจแต่หลายครั้งครับผมพบว่าชีวิตของเราเองส่วนใหญ่ปัญหาที่เราเจอมักไม่ได้เป็นแบบโยบปัญหาที่เราเจอมักจะเป็นไงฮะความไม่ดีที่เราก่อเหตุเอาไว้เองความเลวร้ายที่เราเจอหลายๆครั้งมักจะเป็นผลของการกระทำผลของการตัดสินใจผิดผลของอารมณ์ชั่ววูบของเราเองหรือผลจากความบาปที่เราเองพยายามเก็บเอาไว้และหลายครั้งครับเรารู้ครับว่าสิ่งที่เราทำสร้างปัญหาระหว่างเรากับพระเจ้าทำให้เรากับพระเจ้ามีช่องว่างบางอย่างหรือบางทีทำให้เรากับคนอื่นมีช่องว่างบางอย่างอยู่ด้วยเราพูดกับคนบางคนอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้เรามีบางเรื่องที่เราพูดกับเขาอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามครับที่เรารู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบนี้พระธรรมสดุดีแนะนำให้เราเองเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตแห่งความรู้สำนึกถ้าอยากจะชีวิตแทนคำว่าชีวิตแห่งความรู้สำนึกด้วยภาษาคริสเตียนง่ายๆผมคิดว่าชีวิตแห่งการกลับใจใหม่ชีวิตแห่งการเริ่มต้นใหม่ของพระเจ้าหัวใจไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้คำอะไรก็ตามประเด็นอยู่ที่ว่าเราเองรู้สึกสำนึกเสียใจในสิ่งที่เราเองทำขอบคุณพระเจ้าไม่ทราบเราสังเกตไหมครับในสดุดีในพระธรรมสดุดีมีอยู่7บทที่บรรยายถึงชีวิตแห่งการสำนึกเสียใจ7บทที่ว่าครับคือบทที่6บทที่32บทที่38บทที่51บทที่102 130และ143อีกครั้งนะครับบทที่6บทที่32บทที่38บทที่51บทที่102บทที่130บทที่143ทำไมผมรู้ครับผมสตาร์ดี้เรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะผมก็เป็นมนุษย์ที่ทำบาปแล้วผมขอบคุณพระเจ้าถามว่าทำไมให้มา7บทผมอ่านวันละบทครบสัปดาห์1สัปดาห์พอดีช่วงเวลาที่ผมเสียใจในสิ่งที่ผมทำผมนั่งอ่าน7บทนี้ผมนั่งใคร่ครวญกับพระเจ้าผมขอพระเจ้าที่จะยกโทษผมเป็นบทเริ่มต้นที่ผมใช้กับตัวเองเมื่อผมรู้สึกเสียใจในสิ่งบางเรื่องที่ผมทําเป็นอาจารย์เป็นคนเทศนาไม่ได้แปลว่าชีวิตไม่มีข้อผิดพลาดไม่ได้แปลว่าผมเทศนาแล้วผมจะเป็นชีวิตที่ดีกว่าพวกเราผมยังเป็นมนุษย์แล้วผมก็ผิดพลาดและนี่เป็น7บทที่ผมใช้ส่วนตัวบทที่ผมชอบมากที่สุดครับคือบทที่32จริงๆเป็นบทที่อาจารย์เปาโลเองก็ใช้ในการอ้างถึงในพระธรรมโรมด้วยในสดุดีบทที่32ครับบอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่การล่วงละเมิดของเขาได้รับการอภัยผู้ที่บาปของเขาได้รับการกลบเกลื่อนความสุขมีแก่ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงถือโทษบาปของเขาผู้ซึ่งจิตวิญญาณไม่มีเล่ห์เพชุบายเมื่อข้าพเจ้านิ่งเงียบอยู่กระดูกของข้าพเจ้าก็สึกก่อนไปโดยการค่ำควรวันยังค่ำเพราะทั้งวันทั้งคืนพระหัตถ์ของพระองค์วางอยู่เหนือข้าพเจ้าอย่างหนักหน่วงพละกำลังของข้าพระองค์เหือดแห้งไปเหมือนอยู่ในฤดูร้อนที่แผดเผาเสลา แล้วข้าพระองค์สารภาพบาปต่อพระองค์และไม่ปิดซ่อนความชั่วช้าไว้ข้าพระองค์กล่าวว่าข้าพระองค์จะสารภาพการล่วงละเมิดทั้งปวงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ก็จะทรงอภัยความผิดบาปของข้าพระองค์เสลาฉะนั้นผู้ที่ซื่อสัตย์ทุกคนจงอธิษฐานต่อพระองค์ในขณะที่ยังมีโอกาสพบพระองค์ได้และเมื่อกระแสน้ำหลากหลายโถมซัดเข้ามาน้ำนั้นจะไม่แผ่วพานเขาเลยพระองค์ทรงเป็นที่หลบภัยของข้าพระองค์พระองค์ทรงคุ้มครองข้าพระองค์จากความยากลำบากและพระองค์ทรงอบล้อมข้าพระองค์ด้วยบทเพลงแห่งการช่วยกู้เราจะสอนและชี้ทางที่เจ้าควรเดินไปเราจะให้คำปรึกษาและเฝ้าดูเจ้าอย่าเป็นเหมือนม้าหรือลาที่ปราศจากหรือล่อที่ปราศจากความเข้าใจซึ่งจะต้องใช้สายรั้งบังเหียนบังคับควบคุมมิฉะนั้นจะไม่ยอมมาด้วยคนชั่วร้ายนั้นเผชิญภัยวิบัติมากมายแต่ความรักมั่นคงขององค์พระเจ้าโอบล้อมบรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์ข้อสุดท้ายครับข้อ11ท่านผู้ชอบธรรมเอ๋ยจงชื่นชมยินดีและเปรมปรีในองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านทั้งปวงผู้มีใจเที่ยงตรงจงร้องเพลงเถิดนี่คือชีวิตของคนที่รู้สึกสำนึกผิดเมื่อเขาเริ่มต้นสารภาพเขาสารภาพกับพระเจ้าเขาหวังว่าพระเจ้าจะดีกับเขาในข้อ6ถ้าเราดูครับเมื่อเขาเริ่มต้นสารภาพเขาเริ่มต้นคิดได้เขาพบชื่อของเขาเองหนักหน่วงจริงๆข้อ6ข้อ7เตือนสติคนอื่นซ้ำขอทุกคนที่ซื่อสัตย์เริ่มต้นสารภาพก่อนนี้ยังมีเวลาอยู่ยังทันอยู่ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไปตอนที่เขายังมีโอกาสจะพบกับพระเจ้าอยู่แล้วพระคัมภีร์ตอนนี้จบลงอย่างน่าสนใจข้อ8ข้อ9ข้อ10เราในที่นี้หมายถึงใครล่ะครับจากข้าพระองค์ข้าพระองค์มาเป็นเราพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเองเริ่มต้นเมื่อเราเองสารภาพบาปเมื่อเรารู้ตัวแล้วเรายอมรับบอกคนอื่นซะด้วยซ้ำว่าให้เริ่มต้นสารภาพกับพระเจ้าอย่างเที่ยงตรงเถอะข้อ8ข้อ9ข้อ10พระองค์บอกว่าพระองค์จะชี้แนะเส้นทางกับเขาพระองค์จะให้คำปรึกษากับเขาเราไม่ต้องห่วงหรอกคนที่ทำภัยพิบัติคนที่เป็นคนชั่วร้ายพระเจ้าจะจัดการกับเขาอย่างแน่นอนแต่คนที่วางใจในพระเจ้าความรักมั่นคงของพระเจ้าจะโอบล้อมเขาไว้สังเกตไหมครับคนที่วางใจในพระเจ้าไม่ใช่คนที่ชอบทำคนที่วางใจในพระเจ้าความรักมั่นคงของพระเจ้าจะโอบล้อมเข้าไว้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเมื่อเราเองเริ่มต้นเมื่อเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าและเมื่อเราสารภาพในสิ่งที่เราเสียใจพระเจ้าจะคุยกับเราพระเจ้าจะกลับมาหาเราและพระเจ้าจะโอบล้อมเราแล้วผมเชื่อครับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะมีบางเวลาในชีวิตที่เรารู้สึกอยากจะทำแบบนี้อยากจะสารภาพที่เรารู้สึกเสียใจเราทุกคนเป็นมนุษย์ครับไม่มีใครที่ไม่พลาดแล้วความเศร้าเสียใจแบบนี้ผมคิดว่าเป็นความเศร้าเสียใจที่เป็นประโยชน์ที่จริงอาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่7ผมคิดว่าน่าจะเป็นความเศร้าเสียใจแบบเดียวกันอาจารย์เปาโลพูดถึงความเศร้าใจแบบพระเจ้าต่อความเศร้าใจแบบของโลกในพระธรรม2โครินธ์บทที่7ผมขออนุญาตอ่านตั้งแต่ข้อที่8แล้วกันครับแม้จดหมายของข้าพเจ้าทำให้ท่านเศร้าใจข้าพเจ้าก็ไม่เสียใจแม้จะเคยเสียใจที่เห็นว่าจดหมายนั้นทำให้ท่านไม่สบายใจแต่ก็เป็นเพียงชั่วขณะเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าสุขใจไม่ใช่เพราะทำให้ท่านเสียใจแต่เพราะความเสียใจนั้นทำให้ท่านกลับใจใหม่และเพราะท่านเศร้าเสียใจอย่างที่พระเจ้าทรงประสงค์เราจึงไม่ได้ทำร้ายท่านแต่อย่างใดความเศร้าเสียใจอย่างที่อยู่ในทางของพระเจ้าส่งผลให้เกิดการกลับใจใหม่อันนำไปสู่ความรอดและไม่เหลือความเสียใจไว้ส่วนความเศร้าเสียใจอย่างโลกนำไปสู่ความตายไม่แปลกใจครับที่เราจะเศร้าเสียใจผมแค่หวังว่าความเศร้าเสียใจที่เรามีจะเป็นความเศร้าเสียใจแบบพระเจ้าที่นำเราไปสู่การกลับใจใหม่ที่นำเราไปสู่ความรอดและสุดท้ายเราจะไม่หลงเหลือความเศร้าใจในชีวิตของเราเองต่อไปเอเมนไหมครับวันที่เราพลาดเราก้าวไปด้วยกันพระเจ้าจะลบความเศร้าเสียใจพระเจ้าจะให้เราเริ่มต้นใหม่พระเจ้าจะให้ความรอดกับเราและเมื่อถึงวันนั้นเราจะไม่เหลือความเศร้าเสียใจอีกนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรามนุษย์คนที่ทำบาปได้คนที่ทำบาปเป็นและยังทำบาปอยู่พระเจ้าให้เราเริ่มต้นได้ใหม่อยู่เสมอประการที่6ครับชีวิตแห่งความไว้วางใจเมื่อสำนึกแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะไว้วางใจกับพระเจ้าครับมีบทสดุดีมากมายที่พูดถึงพระคำแบบนี้เองเช่นกันสดุดีเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสดุดี62ขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันนะครับเวลาเริ่มเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะครับ พูดถึงความไว้วางใจที่เรามีเมื่อเองเศร้าเสียใจกับพระเจ้าพูดถึงว่าประชากรเอ๋ยจงวางใจพระองค์ตลอดเวลาใน62ข้อที่8บอกว่าฮะประชากรประชาชนเอ๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงเทความในใจของท่านต่อพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราเราเองจะต้องหัดเรียนรู้ครับในความเป็นมนุษย์ยิ่งเราโตเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนมากขึ้นเรียนรู้ที่จะไว้ใจและวางใจในพระเจ้าเวลาเราเป็นเด็กง่ายนะเราไว้ใจคนอื่นง่ายโดยเฉพาะผู้ใหญ่ผมยังจำได้ครับตอนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นน้องแคร์ครับตอนอายุประมาณสัก2ขวบตอนที่ผมยังอยู่ที่กรุงเทพอยู่เลยเขาเห็นผมเดินขึ้นมาแล้วเขาอยู่บนบ้านตอนนั้นผมอยู่ชั้น3เขาอยู่ชั้น3ผมเดินขึ้นมาตรงชานพักซึ่งระหว่างกึ่งกลางระหว่าง2ชั้นเขาเห็นผมเดินขึ้นมาแล้วก็ว่าป๊ารับหนูนะแล้วเขากระโดดลงมาเลยแล้วเขากระโดดลงมาเลยคือเขาไม่รู้เลยครับพ่อพุ่งแทบตายนะครับแวบเกือบล่วงแล้วเหมือนกัน พ่อกระโดดพุ่งไปรับเลยครับนึกในใจถ้าเป็นลูกฟุตบอลได้คงกระโดดม้วนหน้าแล้วคว้ารับลูกเอาไว้แล้วเราช็อกแต่เขาเองเขาไว้ใจแล้วเขาวางใจแบบนั้นได้โดดเสร็จนะพ่อยืนหอบแบบนี้เลยครับ เสียวลุ้นมันประมาณถ้าผมไม่คิดคิดว่าน่าจะประมาณ7หรือ8ขั้นที่เขาโดดลงมาแล้วเราต้องรีบพุ่งไปรับก็แทบไม่ทันแต่นี่คือเด็กที่เมื่อเขาวางใจเขายอมปล่อยคือเขาปล่อยแต่พอเป็นเราเป็นโตขึ้นนะครับจะทำอะไรเราต้องมีแพลน A ไม่สุดไม่พอเรามีแพลน B ไม่พอเรามี C D F จนถึง Z เลยมั้งผมคิดว่าฮะเผื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามเราจะมีแผนรองรับอยู่ตลอดเวลาจนเพื่อนผมครับเพราะผมเป็นคนแบบนี้จริงๆผมเรียนบริหารธุรกิจผมถูกเทรนให้วางแผนโดยพฤติกรรมโดยธรรมชาติผมต้องวางแผนจนเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยวางแผนจนไม่เหลือเวลาให้พระเจ้าไม่เหลือที่ให้พระเจ้าได้สำแดงการอัศจรรย์บ้างเลยเนาะแล้วผมเรียนรู้จริงๆครับเพราะผมว่าโอเคเราก็วางแผนอย่างที่เราควรจะวางแต่เราเองก็จะต้องเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในพระเจ้าเมื่อมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดวางใจในพระเจ้ายอมให้ชีวิตของเราเองพักพิงอยู่ในผู้หนึ่งแล้วเราต้องมั่นใจผู้นั้นยิ่งใหญ่กว่าเรามากผู้นั้นรักเรามากและผู้นั้นจับตาดูชีวิตของเองตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามเรารู้สึกได้แบบนั้นครับเหมือนที่เด็กวางใจในพ่อแม่รู้ว่าพ่อแม่รักเรามากดูแลเราตลอดยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้กับเราได้วันนั้นเราจะตอบกับตัวเองครับว่านั่นคือชีวิตแห่งความไว้วางใจหรือถ้าพูดง่ายๆครับชีวิตแห่งความเชื่อเราจะเดินไปด้วยกันกับความเชื่อทุกๆวันที่เรามีกับพระเจ้าวางใจกับพระองค์ประการสุดท้ายครับชีวิตแห่งคำขอบพระคุณหลายครั้งหลายคนอาจจะคิดว่าอาจารย์พูดอะไรเมื่อกี้อาจารย์บอกมีชื่อแห่งการสรรเสริญทำไมจบลงด้วยคำขอบพระคุณมันเหมือนกันหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คล้ายกันแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันครับคำขอบพระคุณผมอยากจะบอกว่าเป็นคำที่เราอยากจะขอบคุณพระเจ้าอย่างเจาะจงกับสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรากับสิ่งที่พระเจ้าทำให้เราเห็นกับพระคุณของพระองค์ที่มีกับชีวิตของเราเองเหมือนกับเป็นการที่เราขอบคุณคุณพ่อที่คุณพ่อให้ของขวัญกับชีวิตของเราการที่เราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณในสิ่งที่พระเจ้าเกิดขึ้นมีขึ้นเจาะจงกับเราเองอย่างเจาะจงชื่นการสรรเสริญเราเห็นถึงพระเจ้าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เห็นถึงพระลักษณะของพระองค์เราสรรเสริญพระองค์แต่คำขอบพระคุณเมื่อเราเองเห็นว่าพระเจ้าทรงทำอะไรบางอย่างอย่างเจาะจงเพื่อชีวิตของเราเองแล้วเราเองขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอลองดูตัวอย่างครับในสดุดีบทที่124เป็นบทเพลงที่บอกว่าเป็นบทเพลงที่ใช้แห่ขึ้นกรุงเยรูซาเล็มของดาวิดถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่อยู่ฝ่ายเราก็ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่าหากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่อยู่ไม่ทรงอยู่ฝ่ายเราเมื่อคนมาโจมตีเราเมื่อโทสะเกี้ยวกาดของศัตรูพุ่งขึ้นต่อเราเราก็คงถูกเขากลืนทั้งเป็นนะครับถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆก็บอกเนี่ยเมื่อศัตรูโจมตีมาขนาดนี้แต่ข้อ6บอกว่าขอถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ไม่ทรงยอมให้พวกเขากัดฉีกพวกเราทรงให้เราหนีรอดมาได้เหมือนนกรอดพ้นจากกับดักของนายพรานกับดักนั้นถูกหักทิ้งและเราก็หนีรอดมาได้ความช่วยเหลือของเราอยู่ในพระนามของพระยาเวผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนี่คือคำสรรเสริญพระเจ้าที่เองขอบคุณพระเจ้าที่เขามีความหวังกับพระเจ้าอยู่เสมอหรืออีกตอนนึงครับเป็นอีกตอนนึงที่ผมค่อนข้างชอบสดุดีบทที่34ถามว่าทำไมชอบครับถ้าเราดูในวงเล็บในสดุดีบทที่34บอกว่าเป็นบทประพันธ์ของดาวิดเมื่อพระองค์ทรงแกล้งเป็นบ้าต่อหน้าอาร์มีเบเลกซึ่งขับไล่ดาวิดไปทำไมชอบครับตอนนี้คือตอนที่คนตกต่ำที่สุดจากคนที่คิดว่าตัวเองจะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ จากคนที่รบชนะคนนู้นคนนี้มากมายสุดท้ายทางหนีรอดอย่างเดียวคือต้องแกล้งบ้าจะไม่ให้เขาขอบคุณพระเจ้าได้ยังไงที่พระเจ้าหยิบเขาตรงนั้นถ้ามองจากมนุษย์สายตาอย่างเราครับถ้าเราเห็นใครเป็นขนาดนี้เราบอกคนคนนี้จบจบแล้วคนคนนี้จบแล้วอนาคตเขาหมดแล้วเขาไม่มีทางอีกแล้วเขาไม่มีโอกาสจะกลับมาอีกแล้วแต่ไม่ทำของพระเจ้าบอกว่าฮะเราเห็นประวัติของดาวิดจากสุดท้ายคนที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่ลงมาจนต่ำสุดสุดท้ายพระเจ้าก็ยกเขาจนมาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่จนน่าจะเรียกว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอลสดุดีบท34บอกว่าข้าจะสรรเสริญข้าพเจ้าจะสรรเสริญยกย่องเชิดทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาริมฝีปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์เสมอจิตวิญญาณของข้าพระองค์จะข้าพระเจ้าจะอวดอ้างองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ผู้ทุกข์ลำเค็ญได้ยินแล้วยินดีเชิญมาถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับข้าพระเจ้าให้เราเชิดชูพระนามของพระองค์เถิดข้าพระองค์ได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงตอบพระองค์ทรงช่วยข้าพระเจ้าให้พ้นจากความหวาดกลัวทั้งปวงมีเพลงใช่ไหมครับมาเชิญทุกคนมาสรรเสริญพระเจ้าปรบมือร้องกันตอนเราร้องก็ร้องแต่เราไม่รู้มาจากสดุดีตอนนี้และถ้าเราคิดว่าบริบทของมันเนี่ยเป็นยังไงกับคนที่ตกต่ำที่สุดและนี่คือเขาร้องเมื่อเขาพบว่าเขาเองอยู่ในภาวะตกต่ำแบบนั้นเขามั่นใจกับพระเจ้าได้อยากจะจบลงวันนี้ครับด้วยสดุดีบทสุดท้ายอยากให้เราอ่านด้วยกันก็ได้ครับสดุดีบทที่150ไม่ว่าชีวิตของเราเองเป็นอย่างไรอยากให้เราจบลงแบบนี้จบลงด้วยอย่างที่สดุดีอยากให้จบสดุดีบทที่150ผมขออนุญาตอ่านแล้วกันนะครับเพราะเข้าใจว่ามีหลายเวอร์ชันเดี๋ยวอ่านแล้วจะสับสนกันไปหมดสดุดีบทที่150ครับจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ในฟ้าสวรรค์อันเกรียงไกรของพระองค์จงสรรเสริญพระเจ้าเนื่องด้วยพระราชกิจอันทรงเดชานุภาพจงสรรเสริญพระองค์เพราะความรักอันยิ่งใหญ่ที่หาเปรียบไม่ได้จงสรรเสริญพระองค์ด้วยแตรดังก้องจงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณใหญ่และพิณเขาคู่จงสรรเสริญพระองค์ด้วยลัมนาและการเต้นรำจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปีจงสรรเสริญด้วยเสียงฉิ่งเสียงฉาบจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่งและเสียงฉาบอันกังวานให้ทุกสิ่งที่มีลมหายใจจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สุดท้ายทุกสิ่งในชีวิตของเราเองจบลงด้วยแบบนี้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราจะใช้ชีวิตของเองเป็นชีวิตแห่งการสรรเสริญพระองค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้สดุดีสอนเราครับว่าเราเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญเราจดจำถึงพรของพระเจ้าสดุดีเรียกร้องให้เราเองแค่รู้แค่จำไม่พอต้องดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระองค์จากนั้นเองครับเราเองจะต้องเห็นที่จะต้องยอมรับปัญหาในชีวิตชีวิตแห่งความจริงใจสุดท้ายตระหนักกลับใจรู้สำนึกกับพระเจ้าเริ่มต้นที่จะเชื่อวางใจก้าวไปใหม่กับพระเจ้าแม้ว่าเรื่องนั้นดูเหมือนจะไกลสุดท้ายเราจบลงด้วยคำขอบพระคุณที่เรารู้พระเจ้าทรงทำการบางอย่างในชีวิตของเราเองอย่างเจาะจงผมไม่ทราบครับว่ากลับไปจะเป็นยังไงแต่ผมอยากจะบอกแบบนี้ครับสดุดีมี150บทถ้าอ่านวันละบทปีนึงอ่านได้2รอบยกเว้นวันอาทิตย์ด้วยนะไม่ต้องอ่านก็ได้นะปีนึงยังได้2รอบโดยประมาณถือว่าอาทิตย์พักมาฟังเทศนาอยู่แล้ววันไหนเป็น119ก็ตามใจกันเวลาไว้เยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับที่จะอ่านบทนั้นให้จบแต่ผมอยากให้เองคร่ำครวญกับสดุดีถ้าอ่านประวัติศาสตร์ของบรรพชนผู้เชื่อของเราเองครับมีผู้เชื่อมากมายที่ได้รับพรจากการอ่านการอธิษฐานกับสดุดีไปเสิร์ชหนังสือภาษาอังกฤษครับมีเยอะแยะมากมายฮะ Praying with the Psalm การอธิษฐานด้วยเพลงสดุดีอ่านสดุดีผมเชื่อว่านั้นสุดท้ายมันจะเป็นกับลมหายใจที่เราเองเมื่อเรามีชีวิตเราสรรเสริญพระเจ้าเรียนรู้ไปกับชื่อของพระเจ้าในแต่ละวันแล้วผมพบว่าช่วงที่ผมตกต่ำที่สุดนะพระธรรมเล่มไหนผมไม่ได้อ่านผมอ่านสดุดีจริงๆช่วงที่ผมยากที่สุดผมนั่งอ่านสดุดีอ่านจนมีที่ตกใจอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆจนกว่าพระเจ้าจะตรัสกับผมอ่านไปเรื่อยๆจนกว่าพระเจ้าจะตอบกับผมผมนั่งอ่านวันหนึ่ง3บท5บท10บทผมก็อ่านเมื่อไรที่ผมเครียดแล้วผมว่าสดุดีเองเป็นพระคำอีกอันนึงที่ช่วยกับชีวิตของฝ่ายวิญญาณเราเองจริงๆอยากให้ลองครับท้าทายนอกจากบทเฝ้าเดียวที่เราใช้อยู่แล้วลองอ่านสดุดีไปเรื่อยๆย่ำไปกับพระเจ้าทุกๆวันสรรเสริญไปกับพระเจ้าทุกๆวันใคร่ครวญกับพระเจ้าทุกๆวันแล้วลองดูครับเราจะเห็นว่าในบทสดุดีไม่ใช่แต่บทที่เราบ่นบทที่เราบอกคนอื่นหรือบทที่พระเจ้าเข้ามาพูดกับเราเองเราจะเห็นหลายๆครั้งว่าพระเจ้าเองตรัสในบางจังหวะในบางแง่มุมในชีวิตอย่างที่คาดไม่ถึงแล้วผมเชื่อว่าวันนั้นเราเองจะเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ 100% แต่เป็นมนุษย์ 100% ที่อยู่ในทางของพระเจ้า อยู่ในเส้นทางของพระองค์เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ของเราไม่ว่าจะขึ้นไม่ว่าจะลงแต่อยู่ในทางของพระองค์ด้วยคำสรรเสริญของพระองค์ตลอดไปขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับโภชนะอันล้ำลึกอันมหัศจรรย์ของพระองค์อย่างแท้จริงในพระธรรมสดุดีเล่มนี้พระธรรมที่ดูเหมือนจะเป็นบทกลอนบทกวีพระธรรมที่ดูเหมือนจะพูดถึงอะไรมากมายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตของอิสราเอลชนชาติของพระองค์แต่พระเจ้าข้าพระธรรมนี้เองตรัสกับชีวิตของเองได้อย่างคาดไม่ถึงขอพระเจ้าทรงโปรดใช้พระชนะของพระองค์ผ่านพระธรรมเล่มนี้ตรัสผ่านชีวิตของพระองค์ทุกคนที่นี่ด้วยในทุกๆวันที่เรียนจะซาบซึ้งถึงบทสรรเสริญบทขอบพระคุณคำสั่งสอนของพระเจ้าในแต่ละวันของเราเองอยู่เสมอฝากเราเองทุกๆคนที่ในแต่ละย่างก้าวในเส้นทางชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเองที่เราจะเติบโตขึ้นกับพระเจ้าในทุกๆวันไม่ว่ายามที่เราสุขยามที่เราทุกข์ยามที่เรามีประสบการณ์อันอัศจรรย์หรือเวลาที่เราตกต่ำมืดมนอย่างที่สุดที่เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่พระเจ้าทรงดูแลและพระเจ้าทรงตระเตรียมทุกอย่างให้กับชีวิตของเองทั้งหลายอยู่เสมอฝากเราเองในทุกๆวันไว้กับพระหัตถ์ของพระเจ้าฝากเราเองทุกๆคนที่เราจะเห็นถึงคำสรรเสริญของพระเจ้าที่จะมีในปากของเราได้อยู่ทุกๆเวลาในทุกๆสถานการณ์เพื่อชีวิตของเราเองที่เราเองยังมีลมหายใจอยู่เราจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า